Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić takohen sot në Bruxelles. Mbi 30 të vdekur nga stuhia Harvey në Texas, një uzinë kimike rrezikon të shpërthej. Ndryshen nga presidenti Trump, Pentagoni thot se ka ende hapësirë për diplomaci me Korenë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç thamë edhe në hapje, presidentet e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, takohen sot në Bruxelles me ndërmjetësimin e shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Palët kanë paralajmëruar se takimi do të shënojë një fazë të re të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në takimin e tre korrikut, Thaçi dhe Vučić kanë thënë se kanë rënë dakord që bisedimet të hyjnë në një periudhë të re për të trajtuar çështje përtej atyre teknike. Më shumë hollësin nga Bruxelli na sjell Augustin Palukaj.
Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, dhe homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, zhvillojnë takim sot në Bruxelles me thirrjen e përfaqësuesit së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini. Në selinë e Bashkimit Evropian thonë se ky takim ndonse është jo formal dhe nuk është pjesë formale e dialogut, është në kuadër të procesit të dialogut për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, qëllimi kryesor i këtij takimi është që të mbahet dinamika e takimeve në mes të Beogradit dhe Prishtinës, në kohën kur për shkak të proceseve zgjedhore ka pasur shumë pak takime formale në kuadër të dialogut. Po ashtu, sipas zëvendëses BE-s që është e angazhuar për çështjet e sigurisë dhe punëve të jashtme, Maja Kocianqiç, në këtë takim dy presidentët do të diskutojnë edhe për zbatimin e drejtashëm të marrëveshjeve të arritura në dialog. Në BE nuk fshehin se janë të pakënaqur me zbatimin e disa pjesëve të marrëveshjeve që janë arritur deri më tash. Sipas disa hulumtimeve dhe raporteve të BE-s, thuhet se janë disa tema shumë të rëndësishme që ende nuk janë zbatuar, e ndërto përmendet energjia, çështja e drejtësisë, pastaj çështja e urës me qytetin e Mitrovicës, por edhe zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në të gjitha këto pika, BE-ja do të donte të shihte përparim më të madh në zbatim. Mirë po, në BE pohojnë se derisa të mos formohet qeveria e Kosovës dhe institucionet në Kosovë pas zgjedhjeve të fundit, është vështirë të pritet ndonjë përshpejtim të zbatimit të marrëveshjeve. Po ashtu, takimi i dy presidentëve është edhe me kuadër të paralajmërimeve për kalimin në një fazë të re në këtë dialog, fazë e cila nuk është definuar ende deri më tash, por në BE thonë se çfarë do të thotë kjo fazë dhe në çfarë drejtimi do të shkon, u takon të dyja palëve që të vendosin. Takimi sotëm po ashtu pritet edhe që të hapë disa tema tjera që mund të diskutohen në të ardhmen në dialog, pasi që në opinionin e tyre të brendshme, edhe presidenti Thaçi në Kosovë, edhe presidenti i Serbisë Vučić kanë hapur disa tema të rëndësishme të lidhura me dialog. Thaçi ka propozuar krijimin e një ekipi të unitetit, ndërkohë që Aleksandar Vučić ka hapur një tash të quajtur dialog të brendshëm me Serbi rreth Kosovës. Pritet që takimi të mos zgjatë sikur herave të kaluara, pasi që ka një karakter jo formal. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë tani me pas syrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, dialogu i sotëm në Bruxelles midis presidenteve Thaçi dhe Vučić?
Lidhur me takimin e sotëm, Valona e përditshmja epoka e re, ka zhvilluar një intervist me këshiltarin e presidentit Hashim Thaçi, Ardian Arifa, i cili ka vënë pas se zbatimi i marrëveshjeve të arritura dhe ardhmja e procesit të dialogut do t'jenë temat të diskutimit ndërmjet presidentëve Thaçi e Vučić. Arifa i ka thënë epokës së re se presidenti Thaçi po kërkon dialog më dinamik dhe më përmbajtësor me palen serbe. Sipas Arifait, presidenti i Kosovës po kërkon që të punohet drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse politike për normalizim të marrëdhënieve dhe fqinësi të mirë në mes Kosovës dhe Serbisë. Në kontekst të kësaj, këshilltari i presidencit, Ardian Arifaj, ka theksuar se kreu i shtetit ka më shumë se një vit që kërkon që i tërë procesit të bëhet më dinamik. Lidhur me kërkesat e opozitës nga legjislatura e kaluar e Kosovës për fillimin e këtij dialogu nga e para, Arifaj ka potencuar se dialogu nuk ka nevojë të kthehet në sart, sepse janë arritur marrëveshjet shumëta, shumica prej cilave tashmë po zbatohen dhe se bisedimet e drejtë tashmë kanë rezultuar me ndryshime të mëdha. Kështu që, siç thekson ai, nuk ka nevojë të nisë çdo gjë nga fillimi. Valona?
Po Zenel, presidenti tha që ndërkohë ka propozuar një ekip uniteti për të përfshirë në procesin final të dialogut me Serbinë. Si komentohet kjo në gazeta?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë dukje se kjo nisë me presidentin Thaçi është pritur me rezerva dhe se pak kush beson se kreu i shtetit mund të rreshtoj pas vetes gjithë spektrin politik dhe qytetar. Kjo sepse si shtekson koaditor Hashim Thaçi duke qenë kryeministër në kohën kur nisi dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian nuk bëri përpjekje për ta përfshirë në proces të gjithë opozitën, por edhe ekspertët. Dhe derisa opozita por edhe shoqëria civile konsiderojnë se në të kaluarën Thaçi nuk është shquar si politikan me karakteristika unifikuese, gazeta koeditore rikujton se tani ai ushtron funksionin i cili kërkon të bëjë pikrisht atë që nuk e ka bërë më parë. Përndryshe, kreu i shtetit Hashim Thaçi dje në një tekst autorial ka vënë dukje se në proceset e shtet ndërtimit çelës suksesi ka qenë uniteti politik dhe qytetar, dhe se realiteti sotëm i shtetit Kosovës përsëri imponon nevojën e ndërtimit të një platforme të përbashkët, shkruan postierash koeditore.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Rreth 3 miliard euro është shuma e kursimeve të qytetarëve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Por në rast të likuidimit të bankave, sa janë të sigurta këto mjete? Qytetarët dhe ekspertët e çështjeve financiare mendojnë se ato janë të sigurta. Por autoritetet kompetente tregojnë se në rast të likuidimit të bankave kompensohen deri në 4000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Kronikën Andi Ahmetit.
Rreth 3 miliard euro është vlera kursimeve apo depozitave të qytetarëve në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë me një normë mesatare të interesit prej rreth 1%. Por në vazhdimësi shtrohet edhe dilema se sa janë të sigurta këto kursime në rast të likuidimit të ndonjërës prej bankave. Ekspert për çështje financiare vlerësojnë se depozituesit kosovar i kanë të siguruara mjetet e tyre përderisa performanca e bankave është dhe do të mbetet të qëndrueshme. Kurse disa qytetarë të cilët arrin të kursejnë shumat e voglat e mjeteve, thonë se kanë siguri edhe pse nuk kanë informacione se në rast të likuidimit të bankave, kush do t'i kompenson të mjetet e tyre. Ariana Bityqi, e cila punon në sektorin privat, thotë se arrin të kursejnë nga muaj në muaj shumat e vogla parashë dhe nuk beson që në ndonjë rast ajo mund t'i humbë këto kursime.
Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse të e marë parasysh që na vijnë për ditët në vijem që vijnë, është mirë mi kursy.
Ndryshën e bastë të ligjit për sigurimin e depozitave, kompensimi depozitorëve fillon nëse Banka Qendrore Republikës e Kosovës revokon licencën dhe fillon procesin e likuidimit të ndonjë banke. Përgjegjës për sigurimin e depozitave është Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës. Në një përgjigje edhe në Radios Evropa e Lirë, udhëheqës të këtij fondi, thonë se sistemi sigurimit të depozitave në Kosovë, i cili menaxhohet nga Fondi Sigurimeve të Depozitave të Kosovës, siguron rreth 98% të gjithësej të depozitorëve, apo mbi 930.000 depozitorë. Kurse në vlera financiare, fondi sigurimit të depozitave, thuhet në përgjigje, siguron 610 milion euro depozitat të siguruara, apo mbi 21% në raport me totalin e depozitave. Limiti tanishëm i sigurimit të depozitave për një depozitor, person fizik apo juridik në një bank është 4.000 euro. Ky limit pritet të rritet në 5.000 euro nga viti ardhshëm. Megjithatë, Milaima Bazi konsideron të ulet shumën e garantuar nga fondi sigurimit të depozitave. Për të bindur qytetarët që të kursejnë vlera më të mëdha të mjeteve në institucionet financiare, ky fond, sipas tij, duhet të arrijë në 10.000 euro.
Kjo shumë e garantimit të depozitave të ngritet në 10.000 euro. Jo shumë për të garantuar, për të bindur qytetarët se depozitat janë të sigurta, edhe nëse depozitat janë sigurta, qytetarët më tutje i drejtojnë depozitat drejt bankave.
Ndryshe në bazë të ligjit për sigurimin e depozitave në Kosovë, fondi do të rimbursoj çdo personi fizik dhe juridik shumën e vlerës totale të kombinuar të depozitave të siguruara në të gjitha llogaritë mbajtjes së depozitave në institucionin ku ka ndodhur ngjarja e sigurimit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Greqisë Nikos Kotsias viziton sot Shkupin. Bisedimet pritet të përqendrohen në ndërtimin e besimit pasi marrëdhëniet midis Greqisë dhe Maqedonisë mbeten të tensionuara me vite për shkak të emrit të Maqedonisë. Athina insiston që emri Maqedoni të përdoret për provincën e saj veriore dhe u ka vënë veto disa përpjekjeve të Shkupit për t'u bashkuar NATO-s dhe për të nisur bisedimet e antarësimit me Bashkimin Evropian. Si rezultat, Athina, Brukseli dhe Kombet e Bashkuara i referohen asaj si ish Republika Jugoslave e Maqedonisë. Burimet nga Ministria e Jashtme e Maqedonisë kanë thënë se Kotsias do të bisedojë me zyrtarët në Shkup për përmirësimin e bashkëpunimit në ekonomi, transport dhe infrastrukturë. Një uzinë kimike pranë qytetit të përmbytur amerikan Houston pritet të shpërthejë ose të përfshihet nga flakët. Gjatë shirave të furishëm nga uragani Harvey në uzinën Arkema kanë dështuar sistemet e ftohjes së përbërësve kimik dhe nuk ka asnjë mënyrë për të parandaluar zjarrin e mundshëm, tha kompania. Uzina ka ndaluar prodhimin të premten për para zbarkimit të uraganit, ndërsa banorët përreth janë evakuar. Së paku 33 njerëz kanë vdekur nga uragani në Houston të Texasit. Furnizimet me energji elektrike janë goditur po ashtu pasi kompanit kanë mbyllur tubacionet. Shkalla e uraganit është zvogluar në stuhi, por shërbimi kombëtar i motit ka parashikuar vazhdimin e shirave në lindje të Texasit dhe perëndim të Luizianës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se SBA nuk është kur pas zgjidhje diplomatike në rastin e Koreas së Veriut. Ai bëri këto komente në një takim me homologun jugkorean Song Yong-moon në Pentagon. Komentet vijnë pasi presidenti Amerikan Donald Trump ka shkruar në Twitter se bisedimet nuk janë përgjigje për ambicjet ushtarake të Pyongyangut. Rusia po ashtu ka paralajmëruar SBA kundër ndërmarrjes së veprimeve ushtarake duke thënë se ato do të kishin pasoja të paparashikueshme. Korea e Veriut ka shkaktuar alarm të martën duke lëshuar një raketë mbi Japoni. Raketa ka kaluar mbi ishullin Hokkaido përpara se të binte në det. Korea e Veriut ka thënë se ky ka qenë hapi i parë i operacioneve më të gjera ushtarake në paqësor. Pentagoni bëri të ditur se në Afganistan janë të vendosur 11.000 trupa amerikane, një numër shumë i lartë se ai që është zbuluar më herët. Zyrtarët thanë se shifra e re përfshin njësitë të përkohshme dhe të fshehta si dhe forcat e rregullta. Më herët është thënë se në Afganistan ndodhen 8.400 trupa amerikane. Njoftimi i ri vjen në kohën kur Pentagoni po përgatitet të dërgojë edhe 4.000 trupa në Afganistan për të ndihmuar luftën kundër talibanëve. Rritja e numrit të trupave është pjesë e strategjisë së re për Afganistanin të shpallur javën e kaluar nga presidenti amerikan Donald Trump. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi ynë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.